Assalomu alaykum azizlar. Muqaddas ruh nafaqat sizning ongingiz va hissiyotlaringizni, balki tanangizni ham egallashni xohlaydi. Siz muqaddas ruh tushganida badaningizda kuch sezishingiz va uning voqeligiga amin bo'lishingiz mumkin. Odamlarning muqaddas ruhning kuchidan ta'sirlanishi har xildir. Asosan muqaddas kitob davridagiga juda o'xshash. Muso titragan, Daniel o'likday yiqilgan, Davud ahd sandig'i oldida quvonchdan sakragan, Choloq shifo olganidan so'ng irg'igan. 120 kishi bo'lsa, 50-chi kunda ularga ruh aytganidek yangi tillarda gapira boshlaganlar. Muqaddas kitobning aytishicha, til bizning tanamizning shunday a'zosiki, uni boshqarish juda qiyindir. Biz aytish lozim bo'lmaganini gapirishga juda tezkormiz, ammo kerakligini aytishga shoshilmaymiz. Shuning uchun biz tilimizni muqaddas ruhning ixtiyoriga topshirishimiz va bizga uni Xudoning shuhrati uchun ishlatishda uning yordamini so'raymiz. U bizga bu haqida qachon bizning ustimizdan boshqaruvni olganida bildiradi va bizga ibodat qilib, Xudoni ulug'laydigan talaffuz beradi. Odamlar muqaddas ruh harakatlarini har xil sezishadi. Ayrimlar hech qanday muammosiz yangi tillarda gapira boshlaydi. Ular oddiy qilib o'zlarining ovoz apparatlarini muqaddas ruhga ishonib topshirishadi. Boshqalar sekin-asta muqaddas ruhga o'rin beradi. Ayrimlar g'uldirab duduqlanib, o'zlarining ona tillarida gapirishda davom etishga urinadilar. Boshqalari bolalar kabi gapirishni o'rganib, bir yoki ikki so'zni yoki hatto muqaddas ruh berayotgan tovushni takrorlaydilar. Lekin ular taslim bo'lishni yoki ibodat paytida ruhga ishonib topshirishni o'rganishi bilanoq u ularning tillari ustidan nazoratni o'ziga oladi va ular orqali shaxtam gapirishni boshlaydi. Ayrimlarga muqaddas ruh ular tushunmaydigan aniq so'zlarni aytishga kuchli istak beradi. Ular muqaddas ruhning bu yetaklovini iymon bilan qabul etadilar va so'zlarni aytadilar. Ular shunday qilishlari miyorida muqaddas ruh o'zining nazoratiga ularning tilini olib, yangi tillarda gapira boshlaydi. Bular aql orqali emas, aksincha g'ayritabiiy kuch orqali keladi. 1 Butrus kitobining 1 bobi 8 oyatida Masihni ko'rmagan holda unga ishonyapsizlar va so'z bilan ifodalab bo'lmaydigan darajada ulug' bir shodlik bilan to'lib toshmoqdasizlar deb yozilgan. Azizlar, shuning bilan bugungi mavzumiz o'z yakuniga yetdi. Sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.